Давайте перевіримо явку народних депутатів. Так, сьогодні у нас 29 червня, 11 година 3 хвилини. Будемо розпочинати засідання Комітету з питань правової політики. Перевіряємо явку народних депутатів. Народний депутат Бабій.
Присутній.
Народний депутат Божик.
Присутній.
Ватрас.
Присутній.
Вельможний.
Присутній.
Власенко.
Ніхао, брати і сестри.
Так, Демченко.
Присутній.
Дирдін.
Присутній.
Калаур. Калаура нема. Князевич. Руслан Петрович, ви десь були? А, він знову доєднується. Зараз ми до нього повернемося. Так, Костін є? Макаров?
Є.
Є. Маслов? Не бачу. Німченко? Не бачу. Новіков?
Присутній.
Павліш?
Присутній.
Так, Пузанов? Пузанова немає. Князевич?
Князевич присутній.
Присутній, все, дякую. Так, Соболєв?
Є.
Совгирі немає. Стефанчук?
Присутній.
Стефанчук присутній. Тарахтій? Тарахтій. Десь був. Так, Фріс. Тарахтій є, так? Да? Ви є?
Є, Андрій.
Ми хотіли почути просто вас. Так, Фріс.
На місці, Андрій.
На місці, так. Шпенов.
Шпенов є.
Є. Так, і до нас долучилися представники Міністерства юстиції, Міністерства з питань реінтеграції. Тут ще дві людини хочуть попасти. Одна якась людина з ніком Вікторія, давайте, і помічник Пузанова. Але Пузанова самого немає. Давайте я їх доєднаю, спитаю, хто, чи буде, чи ні. Так, а Калаур доєднується для стенограми. Так, і ми спитаємо, хто така пані Вікторія. Хвилинку. Так, шановні ті, хто доєдналися. Так, Калаур доєднався до нас. Вітаємо. Помічник Пузанова, питання до вас. Чи буде Олександр Геннадійович? Так, немає відповіді. І Вікторія. Хто у нас з ніком Вікторія, будь ласка? Зрозуміло. Тоді раз люди не так. Павел. Хто такий Павел? От така...
Андрій, запустіть, я з іншого пристрою війду.
А, хорошо, добренько. Це
дякую.
Зараз, хвилинку.
Ви ж бачили, пане голово, помічник Пузанов відреагував в чаті, у нього не працює мікрофон.
Не працює мікрофон, я спитаю. Так, ну я ж не можу все бачити, що тут відбувається. Ну тоді, навіщо тоді помічник тут у нас приймає участь, я не розумію цього. Так, і Вікторія так і зникла. Я додав, але не бачу зараз її серед учасників. Хорошо, добре. Зараз у нас плюс Калаур. Я рахую. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість. 18 членів комітету зараз присутні. Кворум є. Оголошую засідання відкритим. Так, я запропонував вам, шановні колеги, порядок денний. Це два законопроекти 7310 і 7473. 7310 – це друге читання, 7473 – це перше читання. Шановні колеги, я пропоную підтримати цей порядок денний. Якщо не буде зауважень, давайте за основу і в цілому. Всі законопроекти нам відомі, щоб зберегти час. Демченко.
Колеги, у мене не зауваження, у мене є доповнення. Я пропонував би додаткові питання до порядку денного, готовий їх озвучити.
Тоді давайте проголосуємо за основу, потім будемо послухаємо вас. За основу ставлю на голосування.
Єдине, що, пане голово, вибачте, ви сказали, що 74-73 перше читання, але ж це попередній розгляд, а не перше читання.
Ну, ми попередній розгляд і перше читання, да, там є пропозиція під комітету з урахуванням зараз тих часів, які є. Заслухаємо пропозицію під комітету. Да, порядок денний за основу. Давайте проголосуємо. Народний депутат Бабій.
Так.
Божик.
Так.
Ватрас.
Так.
Вельможний.
Так.
Власенко.
За.
Демченко.
Да.
Дирдін.
За.
Калаур.
За.
Князевич.
За.
Костін. За. Макаров. Макаров. Так.
За.
Да. Новіков.
За.
Павліш.
Підтримую.
Так. Соболєв. Не чую. Стефанчук.
За.
Тарахтій.
Соболєв за.
Соболєв за. Так. Тарахтій.
За.
За. Фріс.
За.
Шпенов.
За.
Так, в нас тоді 18 також за. Одноголосно рішення прийнято. Народний депутат Демченко, будь ласка.
Дякую, колеги, всіх вітаю. У мене є наступні пропозиції для включення до порядку денного. Як ви знаєте, що наша країна повністю підтвердила своє майбутнє в сім'ї Європейського Союзу, і питання, пов'язані з кінцевим вступом, з набуттям членства повноцінного, напевно, більш актуальні, не менш актуальні на сьогоднішній день, ніж інші в порядку денного мають бути. Мова йде про законопроект 5456, до якого є альтернативний 5456-1. Це питання, пов'язані з виконанням рішення Конституційного суду щодо існування двох верховних судів в нашій країні і виконання рішення Європейського суду з прав людини, яке чітко визначило порушення міжнародних стандартів, пов'язаних з гарантіями незалежності суддів та помилок, які допущені були при реформі Верховного суду України. Я розумію, що на сьогоднішній день в нас є, скажімо так, такий нюанс, що законопроект основний був зареєстрований за ініціативою більшості нашого комітету, 13 членів комітету його підписали. Інший альтернативний законопроект зареєстрований за ініціативою голови найбільшої фракції в нашому парламенті. Зважаючи на це, я розумію, що більшість не готова голосувати на сьогоднішній день ці законопроекти і не сформувала свою точку зору ще кінцево. Але, враховуючи те, що ці питання, знову ж таки, лежать в площині виконання рішення ЄСПЛ, в площині виконання наших зобов'язань задля вступу і набуття членства Європейському Союзі, я пропонував би не гаяти час на сьогоднішній день і отримати професійні висновки щодо цих обох законопроєктів. Задля чого включити в порядок денний питання направлення цих двох законопроєктів на розгляд Венеційської комісії задля надання висновків, які ми з вами можемо врахувати, і я думаю, які допоможуть більшості з членів нашого комітету визначитися саме, який з законопроєктів більш є влучним і відповідає вимогам рішення Європейського суду з прав людини. Тому пропозиція звучить саме так. Направлення законопроєктів 5456-1 в Венеційську комісію задля надання висновків. Тому прошу цю пропозицію підтримати. Це перша в мене пропозиція.
Давайте всі пропозиції, будь ласка.
Дякую. Колеги, друга пропозиція в мене є. Всім відомо на сьогоднішній день стан фінансування судової влади. Про те, що він критичний, ну це сказати ні про що. Стан фінансування судової влади такий, що в нас в більшості судах середній показник вакантних посад співробітників судів близько 50%. І він збільшується. В деяких судах це майже 75-80%. Одна з причин, яку я вам назвав вже, це відсутність фінансування. Але і друга є головна причина, на мою думку, це відсутність визначеності для працівників судів в їх майбутньому. Що буде далі? Чи далі їм існувати на ці ганебні заробітні плати в розмірах від 3000 гривень, я перепрошую. Перепрошую саме в цих працівників, що така ситуація на сьогоднішній день існує. Чи в них є якесь майбутнє? Саме задля того майбутнього, задля того, щоб ми привели до стандартів незалежності нашу судову гілку влади, а працівники судів – це також судова влада. Нами був запропонований, нами це членами Комітету правової політики, законопроект 6311. Цей законопроект включений до порядку денного, і він пропонується прив'язати, нагадую вам всім, прив'язати відповідні заробітні плати працівників апаратів судів до суддівських винагород. Щоб в нас не було залежності в виплатах працівникам апаратів судів, тобто в робітників судової системи, від будь-яких забагань виконавчої влади. Сьогодні вони пропонують виплатити відповідні премії, завтра вони пропонують не виплачувати відповідні премії. Відповідно, в нас залежність судової влади від виконавчої в цьому розрізі зберігається і на позитив, зрозуміло, не впливає. Відповідний законопроект пропонує прив'язати відповідні заробітні плати до суддівських винагород і пропонує виключити можливість премій. Тобто не буде жодних премій до працівників апаратів суддів, не буде чітко визначено відповідно до формули, як визначається.
Я дуже перепрошую. Цей законопроект. Так. Сергій Олексійович, я дуже перепрошую. Ми ж всі знаємо цей законопроект. Да? То він заходить.
Дякую. Ми
говоримо зараз про порядок денний комітету.
Підвожу сумнів. Підсумок підвожу. Да. Колеги, я розумію, що на сьогоднішній день будь-які питання з фінансуванням, вони виглядають для деяких з парламентарів недоречними. Внаслідок того, що існує воєнний стан, що є дефіцит ресурсу, бюджету і так далі. Але пропозиція виглядає таким чином, щоб ми з вами почали працювати з цим законопроектом, проголосували його в першому читанні з додатковими умовами, що відповідне збільшення фінансування і або набуття чинності даного законопроекту відбудеться з моменту не раніше 1 січня наступного року після закінчення воєнного стану. Тим самим, що ми отримуємо, колеги, деякі можуть сказати, та ми його проголосуємо будь-який час, навіщо зараз і так далі. А я вам скажу, ми отримуємо на сьогоднішній день хоч будь-яку впевненість співробітників апаратів судів, які на сьогоднішній день не знають, що їх очікує в майбутньому, чи будуть якісь зміни, на покращення їх фінансового стану і чи є доречним їм надалі продовжувати працювати в судовій гілці влади. Тому, колеги, є ця друга пропозиція щодо законопроекту 6311. Колеги, є ще третя пропозиція.
Яка пропозиція щодо 6311?
6311 я пропоную, колеги, рекомендувати голосувати в першому читанні з умовою, що законопроект набуває чинності, до другого читання додати умову, набуває чинності з 1 січня наступного року після закінчення воєнного стану.
Сергію, комітет підтримав законопроект в першому читанні. Він під куполом. Тобто я не розумію зараз.
Він під куполом, але він зараз не голосується саме з приводу того, що він впливає на фінансові показники, і зараз його голосування в Верховній Раді не набере достатню кількість. Він може набрати достатню кількість, якщо ми передбачимо додаткову умову. Я розумію, що це перегляд нашого рішення, але ми вправі переглянути наше попереднє рішення і додати таку додаткову умову, щоб цей законопроект був проголосований в першому читанні. І якщо необхідно для голови комітету, щоб цей законопроект був включений до порядку денного, надати йому такі повноваження безпосередньо рішенням Комітету правової політики.
формування порядку денного відбувається на Погоджувальній раді. Тобто це
так, але ініціаторами питань порядку денного виступають в тому числі голови комітету, яким безпосередньо є ви, і ви вправі заявити це питання і наполягати на те, щоб воно включено було до порядку денного, поставити його на голосування на Погоджувальній раді.
Я почув. Третя пропозиція.
Третя пропозиція. Колеги, є в нас законопроєкт 2597. Законопроєкт пов'язаний з тим, щоб встановити для вимогу задля суддів можливість уйти в відставку лише коли в них буде не менше 10 років суддівського стажу. На мою думку, цей законопроект доречний зараз голосувати, тому що він зменшить відповідні витрати на суддів, які, не проробивши навіть 10 років в судовій системі, хочуть йти в відставку. Тобто в нас є судді, які 18 років пропрацювали на інших посадах, не в суддівській владі. І 2 роки пропрацювавши суддею, вже уходять в суддівську відставку і хочуть отримати відповідні винагороди. Задля бюджету це витратно. Перше. По-друге, ми зараз не можемо з вами розкидуватися суддями, яких є дефіцит і не вистачає судовій гілці владі. Він досить позитивно оцінений головним науково-експертним управлінням. Він підтверджено, що доречний в воєнний стан, тому що він передбачає також можливість нагородження державними нагородами суддів, які відзначаються, ну ми розуміємо, що на сьогоднішній день є судді, які достатньо зробили задля того, щоб отримати відповідні нагороди, але вони обмежені на сьогоднішній день нормами діючими закону про судоустрій, що не можуть отримувати відповідні винагороди. Але я не думаю, що є необхідність надавати приклади таких суддів, які, наприклад, в Чернігівській області та в інших працювали і під дулами, прямо кажучи, під дулами відповідної зброї приймали рішення не на користь ворога, а на користь України, тим самим ставлячи себе під ризик, прямо кажучи, знищення. Тому я вважаю, що цей законопроект є доречним і також пропоную його рекомендувати прийняти щонайменше в першому читанні, проголосувати на найближчій засіданні після Погоджувальної ради включення до порядку денного. І останнє питання, четверте, яке я пропоную розглянути.
Два питання порядку денного заплановано, да? Тобто ми десь планували дві години. Ви ще три питання хочете
додати? Пане Андрію, я розумію, я виключно те, що дійсно є актуальним, я не йду по цим законопроектам.
Але давайте ж
на сьогоднішній день декілька десятків законопроєктів, на жаль, у нас висить не розглянути комітетом. Я взяв виключно 4, які я бачу на сьогоднішній день дійсно доречними. І тим паче, що четверте питання, воно виглядає більш організаційним. Я б хотів би отримати підтримку шляхом розгляду, включення його до порядку денного і рішення відповідно комітету. Колеги, є проблема, яка озвучувалася не тільки вже мною, а більшістю членів нашого комітету. Це проблема існування в невизначеному стані суддів п'ятиріччя, які на сьогоднішній день, відповідно до міжнародних норм, зберігаючи свій статус, отримують в повному обсязі суддівську винагороду, але не можуть відправляти правосуддя, оскільки обмежені відповідними змінами, ну, на мою думку, досить помилковими, але є це діючі норми. Не один раз на робочій групі з питань належного фінансування судової влади, де приймають участь представники усіх розпорядників коштів судової влади, це і Верховний суд, це і Вища рада правосуддя, чи і Рада суддів та інші, обговорилось це питання. І всі одноголосно вказують на те, що є необхідність надати відповідним суддям право на здійснення правосуддя, не очікуючи довгих процедур, які, на жаль, займуть багато часу, а насамперед
питання політичні. Перепрошую, я розумію, який законопроект ви вважаєте за необхідне додати до порядку денного? Ну, давайте, відповідно, 20 хвилин слухаємо, я за всією
побачу. Є відповідна пропозиція з боку нашої робочої групи, що декілька законопроєктів, пов'язаних з цим питанням, вже зареєстровано в Верховній Раді. є пропозиція або на робочу групу, або на нашому комітеті визначитися, напрацювати окремий законопроєкт на базі всіх цих законопроєктів, пов'язаних з вирішенням цієї проблеми. Саме таке рішення комітету я пропоную прийняти на сьогоднішньому засіданні. Інакше це питання знову ж таки зависне, і ці п'ятирічки будуть ще 2 роки просто отримувати суддівську винагороду. До речі, ніхто з них не вважає це правильним, але з точки зору, що отримуєш винагороду, але не здійснюєш повноважень, тобто не відпрацьовуєш на державу. І вони всі забудуть те, щоб приступити до своїх повноважень і тим самим скоротити дефіцит, високий дефіцит в судах України щодо суддів. Тому пропозиція саме така. Це законопроєкти 58-89 насамперед, опрацювати комітетом і комітетським, або на базі робочої групи, зробити комітетський в результаті законопроєкт, який буде врегулювати ці питання. Якщо не буде заперечень, то доручити, я пропоную в межах робочої групи напрацювати цей законопроєкт. Якщо будуть інші пропозиції, будь ласка, будь-яка пропозиція, я готовий приймати, також підтримати, аби був результат для вирішення цієї проблеми. Дякую, в мене все.
Так, почув. Шановні колеги, ми 25 хвилин пройшло засідання комітету. Я все розумію, в нас є 2 законопроекти, які на сьогодні є підготовленими. Що стосується ваших пропозицій, я зараз їх поставлю на голосування. Скажу від себе, що стосується тих законопроєктів, що стосується фінансування працівників апарату, ще раз, він під куполом. Тобто переглядати рішення комітету я не вважаю за потрібне, ми його будемо розглядати в першому читанні під куполом. Коли це відбудеться, коли Погоджувальна рада дійде висновку, що це є актуальним на сьогоднішній день. Що стосується 2597, попрацюйте з підкомітетом, якщо підкомітет відповідний звернеться до мене з пропозицією цей законопроект розглянути на комітеті, значить тоді будемо розглядати. Да. Що стосується 58-89 суддів п'ятирічок, підтримую, що необхідно це питання врегулювати, але, колеги, ми всі народні депутати, у нас профільний комітет, будь ласка, беріть під комітет, працюйте самостійно, в групі. Якщо буде дуже слушно, якщо ви сформуєте групу з членів комітету, але не треба з цього робити формальну робочу групу, і в нас їх так достатньо. І підготуйте цей законопроект так, щоб він був проголосований і на комітеті, і в Верховній Раді. Що стосується Венеційської комісії, з моєї точки зору питання не підготовлено. Я пропоную це питання перенести, просто навіть розгляд цього питання на наступний комітет. Перше чую про таку ідею, щоб звернутися до Венеційської комісії, щоб вона роз'яснила, як нам виконувати рішення Європейського суду або Конституційного суду. На мій погляд, це не дуже гарно виглядає, це не та ситуація.
Пане Андрію, ви не зрозуміли пропозиції по Венеційської комісії.
Я зараз
надання висновку щодо законопроекту.
Я зараз поставлю ваші пропозиції на голосування і будемо йти далі по порядку денному. Я особисто вважаю, що в нас є 2 питання, які ми підготували і готові розглянути. Ви наполягаєте, щоб я поставив на голосування ваші пропозиції?
Пане Андрію, на жаль, ви не зрозуміли по 54-56 або просто трошки перекрутили, оскільки питання пов'язане не з тим, як виконувати рішення ЄСПЛ, а пов'язане з наданням висновком на законопроєкті. І я вважаю це досить доречним, оскільки питання є щодо реформи судової системи, під якою підписалися, в тому числі наші міжнародні партнери. На сьогоднішній день закінчувати реформу Верховного
Суду. Я ставлю на голосування.
Без їх позиції, я думаю, що буде.
Ставлю на голосування пропозицію Демченка. Першу, 54-56 альтернативний, звернутися до Венеційської комісії. Включити звернення до Венеційської комісії, включити до порядку денного сьогоднішнього засідання комітету. Переходимо до голосування. Народний депутат Бабій. Народний депутат Божик.
Тримався.
Народний депутат Ватрас.
Тримався.
Вельможний.
За.
Власенко.
За.
Демченко.
За.
Дирдін.
Тримався.
Калаур.
Тримався.
Князевич. Костін утримався. Макаров.
Утримався.
Маслов. Маслов. Доєднувався десь. Німченко Василь Іванович. Василь Іванович. Так, Новіков.
Поки що утримався.
Павліш.
Утримався.
Пузанова немає. Соболєв.
За. Німченко утримався.
Німченко утримався.
Соболєв за.
Соболєв за. Стефанчук.
Утримався.
Тарахтій.
Фріс.
Трахті утримався. Фріс.
Андрій Євгенович, ви будете ставити свою пропозицію щодо перенесення на наступне засідання?
Ну, колеги, ми зараз говоримо про
сьогодні. По цьому утримався. По цьому
давайте, утримався. Так. А потім в робочому порядку це вже з'ясуємо. Шпенов.
За.
Шпенов за. Так. Раз, два, три.
Пане голово.
Да.
Бабій за.
Бабій за. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість за. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять. 12 утрималися. Рішення не прийнято. 63-11 пропонує Демченко сьогодні розглянути на комітеті. Переглянути рішення комітету. Включити до порядку денного засідання комітету перегляд рішення щодо 63-11. Хочу зазначити, немає ні проєкту висновку, немає пропозиції під комітету. Наполягаєте на голосуванні? Тільки це питання ставлю.
Так, наполягаю.
Наполягає. Хорошо, ставимо пропозицію Демченка щодо включення 63-11, перегляд рішення комітету. Бабій.
Пане голово, я перепрошую, я перед голосуванням уточню. Це йде мова, суть перегляду, в тому, щоб додати позицію, що фінансування після війни?
Чи да. Ну, суть, сказав, да.
Я пропозиції, щоб ми в Верховній Раді проголосували цей законопроект з додатковою умовою, що цей законопроект набуває чинності з 1 січня наступного року після закінчення воєнного стану.
Суть пропозиції.
На сьогоднішній день працівники апаратів
зрозуміли
майбутнє, що буде після війни.
Сергій Олексійович, ну давайте, ми ж не на мітинги, так?
Я зрозумію. Саме
закінчення комітету... В першому читанні, так. Да.
Я сам втримався.
Божик.
Утримався.
Патрас.
Утримався, але з тієї позиції, що матеріали не готові.
Вельможний.
Утримався.
Власенко.
За.
Демченко.
За.
Дирдін.
Утримався.
Талаур.
Утримався.
Костін. Утримався. Макаров.
Утримався.
Маслов повернувся чи ні? Немає. Німченко.
Утримався.
Новіков.
Утримався.
Павліш.
Павліш утримався, але також тої позиції, що необхідно попередньо підготовити.
Тополєв.
За.
Стефанчук.
Утримався і пропоную надалі говорити про можливість включення законопроектів тільки тих, які прийшли попередньо під комітет.
Тарахтій.
Утримався.
Фріс.
Утримався.
Шпенер.
Утримався.
Раз, два, три за. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. 15 утримались, рішення не прийнято. 25-97. Пропозиція сьогодні також Демченко розглянути його на комітеті. Навіть не знаю, чи він готувався чи ні, чи що. Що
це
що?
По зарплатах, пане голово?
Ні, зарплати ми тільки щойно проголосували. Це про нагородження.
Це і пов'язано з тим, що 10 років суддівського стажу. Є позитивний висновок ГНЕО з цього питання.
Зрозуміло.
Законопроект досить позитивно оцінений і позитивно впливає на фінансування.
Я розумію, що ви хочете...
На фінансову систему, підтриманий бюджетний комітет.
Давайте поважати членів комітету. Ну, я розумію. Ну, давайте, ми ж не виступаємо зараз. Народний депутат Бабій.
Утримався.
Божик.
Утримався.
Патрас.
Утримався.
Вельможний.
За.
Власенко.
Утримався.
Демченко.
За.
Дирдін.
Утримався.
Калаур.
Утримався.
Костін. Утримався. Макаров.
Утримався.
Маслов. По-прежньому немає. Німченко.
Утримався.
Новіков.
Утримався.
Павліш.
За.
Павліш за. Так. Соболєв.
Утримався.
Стефанчук.
Утримався.
Тарахтій.
За.
Фріс.
Утримався.
Шпенов.
Утримався.
Так, раз, два, три, чотири за. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. 14 утримались, рішення не прийнято. І щодо рішення комітету щодо підготовки закону про п'ятиріччя. І це треба включати до порядку денного засідання комітету, колеги. Я вже сказав, пожалуйста, будь ласка,
якщо є спільне погодження, що напрацювати комітетський законопроект, то прошу або мені, або іншому народному депутату формувати відповідну групу.
Ви, як народний депутат, можете кожний свій законопроект подати. Я взагалі не розумію, що ми тут можемо...
Питання про те, що вже є зареєстровані законопроекти.
Ну, так працюйте з ними на підкомітеті. Працюйте
на підкомітеті. Давайте на підкомітеті розглянемо і колективно запропонуємо на наступний комітет.
Я просто не вважаю за необхідне, немає чого голосувати.
Домовились.
Ставлю на голосування порядок денний в цілому. Два питання, 7310, 7473. Народний депутат Бабій. Порядок денний в цілому. Роман Вячеславович, ви де? Ви не чуєте, мабуть, мені. Окей. Божик.
За.
Ватрас.
За.
Вельможний.
За.
Власенко.
За.
Демченко.
За.
Дирдін.
За.
Калаур.
За.
Костін. За. Макаров.
За.
Маслов. Ще раз Бабій.
За.
Перепрошую, технічні проблеми були.
Так, я розумію. Німченко.
За.
Новіков.
За.
Павліш.
Підтримую.
Павліш що?
Підтримую.
Підтримую. Так, я поняв. Соболєв.
За.
Стефанчук.
За.
Тарахтій.
За.
Фріс.
За.
Шпенов.
За.
Так, переходимо до розгляду, да, порядок денний затверджений в цілому, переходимо до розгляду питань порядку денного. 7310, я пропоную надати слово, якщо не буде проти співголови підкомітету, колегі Роману Бабію, який відпрацьовував цей законопроект.
Дякую, пане голово. Колеги, вам було надано табличку з правками, всього було подано 62 правки. Підкомітет дану позицію підтримав, яка в табличці, яка вам надана і в електронному комітеті, і в чаті нашому. Я зверну увагу на кілька позицій. Найбільш дискусійним була позиція щодо того, на які території розповсюджувати особливий порядок провадження у цих справах народження і смерті. І було запропоновано, крім того, що було в першому читанні, на всю територію, де введено воєнний або надзвичайний стан. Також було запропоновано ще три альтернативні варіанти. Один із них народним депутатом Лабунською, він прив'язується до тих територій, де не функціонують органи держреєстрації цивільного стану. Ну, трошки не співпадає з метою, з якою був поданий законопроект, оскільки, питання було в тому, що особа звертається до суду за встановленням факту лише тоді, коли, зокрема тоді, коли орган держреєстрації відмовляє з якихось причин у держреєстрації. Тому це така модель не вирішує проблему, з метою вирішення якої поданий законопроект. Друга і третя позиція, це Власенка і мною було запропоновано, вони є дещо подібними, за деякими моментами механізм відрізняється, але вони прив'язуються до того, що цей особливий порядок розгляду справ лише на тій території України,
звичайно, тимчасово окупована територія, плюс та територія, яка знаходиться в оточенні блокування, або на якій велися або ведуться бойові дії. І відповідний перелік територій по цій моделі був запропонований складати Мінреінтеграції. Також не було підтримано на підкомітеті. Чому? Тому що було проведено ряд нарад перед другим читанням. Зокрема, радилися і з Мінреінтеграції. Вони не, ну скажімо так, це не зовсім їх функція вести такий перелік територій. Так, вони зараз ведуть певний перелік з метою виплат. Але питання в тому, наскільки він актуальний, і питання в тому, як їм зробити ретроспективний огляд територій, скажімо так, ті, які були до з 24 лютого в районі бойових дій чи заблоковані. Це більше питання до, звичайно, до Міноборони, але ми всі знаємо, що Міноборони є чим займатися, скажімо так. Цей перелік, можливо, колись буде підготовлений, можливо, ні. Тим не менше, було висловлено позицію, і перш ніж подавався законопроект, суддями обговорювалися, і після подання правок з окремими суддями обговорювалися, ніхто не бачить ризиків в тому, щоб застосувати модель, яка запропонована була при першому читанні, тобто поширити цей особливий період на всі території, на які введений воєнний або надзвичайний стан. Ну, от, власне, це ключова була дискусійна норма. Вона, підкомітет підтримав відповідно той підхід, який був запропонований в законопроєкті, прийнятому в першому читанні. А, і одна комітетська правка запропонована під комітетом. Вона стосується пільги з сплати судового збору. Нагадаю, що в першому читанні пропонувалося, скажімо так, полегшити процес доказування пільг по сплаті судового збору для заявників. В діючій нормі, відповідно, пільга пов'язується з певними наслідками. Відповідно, щоб особа мала таку пільгу, їй потрібно було довести, що крім певного факту збройної агресії, бойових дій і так далі, ще наступили певні наслідки. І це все на стадії подання заяви, на стадії вирішення до позовної заяви, заяви по порядку окремого провадження до судового провадження. І метою законопроекту було полегшити цю ситуацію і прибрати ці необхідність заявнику доказувати наслідки. В той же час в нормі сформульовано, що ця пільга стосується всіх юридичних фактів, які встановлюються під час воєнного надзвичайного стану. Тому підкомітет вийшов з пропозицією комітетської правки обмежити лише для певних категорій справ, а саме для справ встановлення народження і смерті. Така комітетська правка. В той же час, колеги, я хотів би це окремо обговорити, тому що мали спілкування з відповідними фахівцями, суддями, і все-таки є позиція розширити. Можливо, не всі дійсно юридичні факти, але розширити перелік юридичних фактів, яким надається ця пільга. Зокрема, наприклад, встановлення факту укладення шлюбу чи розірвання шлюбу, тому що це теж питання є актуальним. Встановлення родинних зв'язків і таке інше. Ну, от є пропозиція, ну, є думка не обмежувати лише двома категоріями справ. Але в той же час знайти якийсь баланс між тим, що надавати пільгу всім справам про встановлення фактів і лише тим, які дійсно необхідні і є суттєвими і значущими для заявників в умовах воєнного чи надзвичайного стану. Ну, власне, в загальних рисах так. Якщо є необхідність, по кожній правці можна пройти, але, колеги, я думаю, що у когось якісь питання краще буде обговорювати їх.
Дуже дякую, пане Романе, дякую за те, що дуже швидко опрацювали пропозиції до другого читання, залучили представників і Міністерства реінтеграції, і Міністерства юстиції, до цієї роботи, це є дуже важливим. Шановні колеги, я пропоную питання і пропозиції, тобто я не бачу сенсу по кожній правці йти. Да, Сергій Власенко, да, будь ласка.
Пане голово, я би запропонував трошки інший підхід з вашого дозволу. Як сказав пан Роман, там дійсно є низка блоків. Да? Тобто є перше глобальне питання, яке охоплюється низкою правок, на яку територію розповсюджується оця спеціальна процедура. Я пропоную обговорити це.
Саме
потім
це,
є, потім є друге питання, яке пов'язане з судовим збором, його обговорити окремо. Тобто обговорити от два питання, умовно кажучи, і виходячи із цього зрозуміти, які правки комітет підтримує, які не підтримує. Тому що, ну, дійсно, по кожній правці йти, це, ну, велика кількість часу. Якщо ми погодимося з таким підходом, то я по першій частині готовий висловити свою позицію.
Сергій Володимирович, повністю підтримую. Да. Тобто є певні моделі, які запропоновані авторами правок. Да. Є модель, яку в принципі зараз виклав нам голова підкомітету. Ні, я перепрошую, народний депутат Бабій, який просто готував цей законопроект, і є рекомендація підкомітету, є пропозиції інших моделей. Будь ласка, Сергій Володимирович, вам слово.
Дякую, пане голово. Колеги, я просто хочу нагадати, що коли ми обговорювали цей законопроект, коли обговорювали його в першому читанні, одразу виникло питання, що насправді, ну, ми ж всі розуміємо, що таке встановлення юридичних фактів народження і смерті. Це юридичні факти і обставини, які пов'язані і мають за собою низку юридичних наслідків, зокрема пов'язаних із власністю, із спадкуванням, із усім. І я не зовсім розумію, чому ми міняємо процедуру встановлення юридичних фактів по всій території України. Я розумію, коли ці події відбуваються на окупованих територіях під час нападу, оточення і так далі. Але я точно не розумію, чому ми повинні ці процедури міняти у Львові, в Ужгороді, в Рівному, в Хмельницькому, на інших територіях, які, по суті, які зазнають в певних обсягах збройної агресії, але які, в принципі, живуть нормальним життям. Тобто, який сенс це робити? Це перша частина. І друга частина, яка пов'язана із надзвичайним станом. Ну, пробачте, надзвичайний стан кардинально відрізняється від військового. Я розумію, що у нас вже є традиція, коли ми ставимо кому і пишемо воєнно та надзвичайного стану, чи без коми ставимо та. Ну, послухайте, надзвичайний стан має іншу правову природу, він має інші правові наслідки. Вибачте, надзвичайний стан встановлюється, коли є стихійні лиха або там епідемії, епізоотії. Ну, вибачте, якщо є, я не знаю, епідемія серед баранів чи серед корів, то яка, при чому тут нова процедура встановлення народження і смерті серед людей? Ну, тобто це не зовсім пов'язані речі. Якщо функціонує система суду, якщо це не призвело до будь-яких обмежень функціонування держави, то я не розумію, чому ми до цього підходимо. Тобто нам треба визначитися як комітету. Або ми говоримо, що ми свідомо запроваджуємо новий, спрощений порядок встановлення юридичних фактів, але давайте тоді про це говорити відверто, що ми саме це робимо. Не прикриваючись війною, бо війною у Львові ми не прикриємось. У Хмельницькому не прикриємось, в Чернігові прикриємось. Тому давайте з цим визначимось. Я ще раз підкреслюю, я готовий до компромісних поправок. Я не вважаю там, що мої поправки ідеальні. Але давайте визначимося з концептом. Коли ми обговорювали це питання на першому читанні, мені здавалося, що у нас був, ну, принаймні, там, може, не консенсус, але така була кваліфікована більшість, яка підтримала саме такий підхід. Що ми до другого читання обмежуємо територію застосування цих спеціальних процедур. Тому я за те, щоб ми залишилися на цій концепції, бо я би просив пана голову потім концептуально проголосувати ці дві позиції і визначитись, виходячи із цього, щоб ми зараз не піднімали кожен свою поправку. Але я ще раз підкреслюю, якщо ми як комітет вважаємо, що ми хочемо змінити в принципі на цій території такий порядок, тоді давайте підтримати рішення підкомітету. Якщо ми хочемо бути розумними і зваженими, і щоб хоча б в наших діях була якась логіка, ну тоді давайте шукати таке логічне рішення. Я вважаю, що десь між в цьому напрямку, там між моїми поправками і поправками пана Романа Бабія можна знайти консенсус і зробити із цього навіть там нормальний комітетський підхід. Я ще раз підкреслюю, я не наполягаю там на своєму авторстві, мені байдуже. Мені важливо, щоб в рішеннях комітету була логіка і щоб ми через два місяці знов не приймали рішення так само, як спочатку всі голосували за те, щоб до суддівського стажу прирівнювати все, що завгодно, а тепер абсолютно логічно пан Сергій Демченко говорить про те, що, ну, послухайте, є ще суддівський стаж. Тобто, ну, щоб ми не бігали отак, знаєте, з одного до другого. І я на цьому завершу свій виступ цієї частини, і я би хотів ще по судовому збору висловитись теж, коли будемо обговорювати друге питання. Дякую, пане голово.
Дякую, пане Сергію. Давайте так саме в такому пройдемо порядку. Вже є народні депутати, які хочуть взяти участь в обговоренні. Володимир Ватрас, будь ласка, потім Демченко.
Шановні колеги, погоджуюся з пропозицією підкомітету, яка висловлена в порівняльній частині, стосовно того, що ми маємо в особливому порядку встановлювати лише два факти, про які ми говоримо, це факт народження і факт смерті. Оскільки це такі юридичні факти, які встановлюють виникнення цивільної правоздатності і встановлюють її припинення. Тобто це те, що потрібно зробити негайно, і тому я погоджуюся з концепцією законопроекту, що саме по них можна застосовувати і негайне виконання, і одночасно суд має направити рішення до органу державної реєстрації актів цивільного стану. З огляду на це я не зовсім погоджуюся з доповідачем і з позицією судової влади, що ці факти потрібно розширювати. Зокрема, юридичними фактами стосовно там встановлення факту укладення шлюбу чи його припинення, чи встановлення належності правовстановлюючих документів. Чому? Тому що це такі справи окремого провадження, де потрібно зібрати велику доказову базу для того, щоб звернутися до суду. І вони не обмежені такими невеликими сроками, як народження і смерть. Тому я погоджуюся з тим, що лише цих два юридичних факти ми маємо пільгувати і судовим збором, і негайним виконанням судового рішення, тому що вони дійсно повинні швидко ці питання вирішуватися. Що ж стосується того, на якій частині території особа має звернутися, я також погоджуюся з концепцією. Якщо, вибачте, вимушений переселенець проживає в Закарпатті, а йому потрібно встановити факт, який мав місце на Луганщині, то я думаю, що він має звертатися до того суду, який йому найзручніший і який більш доступніший. Далі ми можемо ще вийти на один законопроект і проговорити інші більш концептуальні питання. Але якщо ми зараз будемо міняти концепцію цього законопроекту, ми його просто не пройдемо і не ухвалимо, а він надзвичайно важливий. Тому підтримую позицію підкомітету.
Дякую, пане Володимире. Сергій Володимирович, я вам дам слово зараз Бабій, да, потім... А, Демченко. Да, будь ласка, просто ви руку зняли.
Колеги, на більшості питань я знімаю, оскільки Володимир Ватрас насамперед відповів, чому саме ці два види судових проваджень ми на сьогоднішній день розглядаємо. Але я хотів звернути увагу на такий момент, незважаючи на те, що я підтримую на сьогоднішній день той законопроєкт, який ми зараз обговорюємо, в нас може виникнути питання, на мою думку, щодо невизначеності підсудності відповідних справ, відповідних судових проваджень, оскільки ми визначаємо будь-який суд. На мою думку, ми маємо все-таки конкретизувати. Це може бути або суд, визначений головою Верховного суду відповідно до перехідних положень на час воєнного стану, або суд, в якому є особа, яка звертається, на території якого особа, яка звертається, є зареєстрованою, в якому є місце проживання. Тоді, на мою думку, це буде виключати сумнів у невизначеності територіальної підсудності. Але це роздуми. Якщо є підтримка цьому, то я пропонував би саме таким чином сформулювати. Дякую.
Дякую. Роман Бабій ще раз, да.
Дякую, пане голово. Колеги, дивіться, я ще такий момент треба враховувати нам. Зараз під час воєнного стану діє принцип екстериторіальності для реєстрації фактів народження, фактів смерті, зокрема, у органах держреєстрації цивільного стану. Тобто особа може звернутися зараз, незалежно від того, де вона проживає, у Львові, чи в якомусь, чи в Донецькій області, чи в Харківській області, вона може звернутися до будь-якого органу держреєстрації на всій території України. Відповідно, під оцей механізм, він тоді узгоджується з механізмом, запропонованим у першому читанні. Тобто особа, яка має право звернутися до будь-якого органу, і він її відмовляє,
то вона може звернутися і до суду за місцезнаходженням цього органу для того, щоб встановити відповідний факт народження або смерті. Таким чином ми синхронізуємо, скажімо так, діяльність органів держреєстрації з діяльністю судових органів при розгляді цих питань, фактів реєстрації народження і смерті. Щодо можливих зловживань на інших більш спокійних територіях, то це ми також обговорювали на підкомітеті, і в принципі прийшли до висновку, що як зараз система діє. Скажімо так, людині, яка проживає у Львові, і факт народження чи смерті мав місце у Львові, зручніше, звичайно, звернутися до органу держреєстрації і відповідно до суду, якщо цьому була необхідність, за своє місце проживання. Навряд чи він буде подавати позов там до Одеського суду чи Миколаївського. Перший момент. Другий момент. Цей механізм екстериторіальності для розгляду лише тимчасово факт, який мало місце тимчасово в повних територіях, він існує вже кілька років. І жодних, скажімо так, питань бенефіціари, які використовують ці норми в своїй практичній діяльності, не ставили і не комунікували ні при підготовці, ні раніше, ні при підготовці законопроекту до першого читання, ні під час там розгляду і обговорення правок, поданих депутатами. Тому мені здається, що дещо перебільшені опасіння з приводу того, що навіщо іншим людині, яка проживає в Львівській області, можливість звертатися до будь-якого суду. Насправді вона навряд чи буде звертатися до будь-якого іншого суду, окрім суду за своїм проживанням. Щодо розширення пільг, як пан Володимир говорив, я коли доповідав, я мав на увазі розширення лише пільг для сплати судового збору, а не пільгового порядку розгляду цих справ. Тобто всі погоджуються, і цьому сумнівів немає, що лише для фактів народження і смерті ми встановлюємо особливий порядок. Але щодо судового збору, там є певні різні думки, питання, що можливо пільги сплати судового збору надавати не лише справам про встановлення факту народження і смерті, але і деяким іншим категоріям справ щодо встановлення юридичних фактів.
Дякую, пане Романе. Дуже важливі коментарі. Народний депутат Новіков, потім Власніков.
Добрий день, колеги. Ми вчора на підкомітеті проговорювали це питання. Я звертав увагу тих, хто приймав участь на підкомітеті, на те, що є два важливих чинники, на які ми маємо врахувати. Перше – це воєнний стан, ситуація, коли і другий зразу чинник – ситуація, коли в зв'язку з воєнним станом виникає у нас дві категорії осіб. Тимчасово переміщені особи в межах території України і за межами території України. Якщо ми будемо обмежувати цей закон на певні території, а не на всю територію України, де введений воєнний стан, то у нас виникає ситуація, що особи, які тимчасово знаходяться, тимчасово переміщені особи, які знаходяться на західній частині, вони змушені будуть мігрувати для встановлення певного факту в ті райони чи проживання, з яких вони мігрували. Наприклад, з Києва, з Київської області, вони виїхали на Західну Україну, вони мають повертатися на Київ. Дивіться, зверніть увагу, у нас питання з пальним, питання безпеки, навантаження транспортне і так далі. Я вже не кажу, що це є фінансове навантаження на особу, щоб доїхати до якогось місця. Тому, враховуючи принцип, що закон має бути рівний для всіх, і враховуючи те, що у нас є, знову ж кажу, є дві категорії, я вже не кажу про тих осіб, які переміщені тимчасово за межі України, принцип той, що особа може звернутися до суду, який знаходиться найближче до місця проживання, він буде найбільш ефективний і буде слугувати для того, щоб ми виконали ту мету, яку ставимо цим законопроектом. Мета законопроекту – полегшити встановлення юридичних фактів особам, які тимчасово переміщені в період воєнного стану. Дякую.
Дякую, Михайло Миколаївич. Сергій Власенко, будь ласка.
Дякую, пане голово. Я б не брав другий раз слово, але я був переконаний, що колеги розібралися з відмінностями в підходах, але із виступів я зрозумів, що колеги ні в чому не розібрались. Було два підходи. Так як сформульований закон був в першому читанні, і та концепція, яка по суті залишилася, це означає, що будь-які факти смерті або народження. З цим я погоджуюсь, з цим звуженням я погоджуюсь. Смерть і народження – це два ключових факти юридичні, які треба встановлювати за спеціальною процедурою. Так от, за тою концепцією, яка залишилась, будь-які факти смерті і народження на всій території України, включаючи народження у Львові, народження в Івано-Франківську, народження в Закарпатті, а також смерті в цих регіонах, встановлюються за спрощеною процедурою. Оце діюча концепція. Те, що я пропоную, це трошки інший підхід. Факти смерті і народження на тих територіях, які окуповані, або які перебували під оточенням, тобто які реально постраждали від військової агресії, встановлюються судами на всій території України, Михайло Миколаївич. На всій території України. Якщо людина, внутрішньо переміщена особа, переїхала із Херсона до Львова, то факт її народження в Херсоні встановлюється львівським судом. Не треба нікуди їхати. Але питання в тому, я ще раз кажу, як можна порівнювати сьогодні необхідність спрощення процедур для встановлення обставини смерті в Херсоні і обставини смерті у Львові? Як можна це порівнювати і говорити, що ми і до цієї смерті, і до цієї смерті будемо встановлювати однакову процедуру встановлення цього факту на території України? Або тоді давайте скажемо, що ми просто змінюємо підхід, і ми говоримо, що у нас взагалі по всій країні сьогодні інша процедура для будь-кого встановлення факту народження або смерті. От я кажу лише про це. Давайте ми з цим визначимось. Якщо людина загинула в Херсоні, то звичайно, що а її родичі перебувають у Львові, і вони хочуть встановити обставину її смерті, то вони у львівському суді повинні це зробити. Нема сам жодних проблем. Але якщо людина померла у Львові, то вона йде за загальною процедурою. І встановлення обставини її смерті йде за загальною процедурою. От різниця в концепціях. Ще раз підкреслю, по тому, що треба звузити до двох фактів, нема жодних питань. Народження і смерть. Але давайте обговоримо факти, які відбулися, на якій території потребують спеціальних процедур. Дякую.
Дякую. Сергій, Олег Макаров, будь ласка.
Сергій, колего, ми ж не знаємо, куди прилетить. У нас по вашій логіці ми у Києві ніби не повинні включати, але ж прилітає в Київ.
Це не залежить від того, куди прилетить, Олеже. Це залежить від того, де функціонують нормально державні інституції. Звичайно, що якщо в Києві прилетить і загинуть люди, вони зможуть, їх родичі зможуть за нормальною процедурою отримати всі довідки, дані і так далі. А в Херсоні не зможуть. А от і в Миколаєві, напевно, не зможуть. І в Харкові складно з цим. От питання, як хто куди прилетить? Вибач. Олег Анатолійович, будь ласка, так, будь ласка. Давайте не перебивати, якщо можливо. Да.
Якщо людина живе у львівському кварталі, і туди третій раз вже прилітає, третій раз, то вона може захотіти переїхати в Ужгород. З старенькими батьками, з вагітною дружиною, щоб четвертий раз не прилетіло. То ми зараз як законом всі військові і інші об'єкти прямо ворогу напишемо, що звідти, якщо переїхав, то значить можна, а якщо з села якогось переїхав, то не можна. Тобто зараз у нас така ситуація, що у людей мотивація переїзду саме різна. В тому люди розуміють, де є якась військова частина, де є якась станція, вузлова, залізнична, деякий завод, Бог знає який, вони якось по своєму розумінню переїжджають в більш безпечне місце. Тому зараз визначати, де у нас іде війна, де не йде війна, куди може прилетіти, і є досить багато об'єктів на Західній Україні, де вони там по Західній Україні мігрують подалі від тих станцій, від заводів, які у нас є. І саме головне, ніхто ж не відміняє звичайну процедуру. Просто якщо людина вже переїхала, то нема що по Україні їздити і дитину реєструвати. Ну, дитина є дитина, людина померла і померла. Якщо мова йде про факт смерті під час бомбування,
то так само прилітає в цей нещасний Кременчуг. І ми би з вами зараз би не написали, що Кременчуг попадає. А люди, які з Кременчуга виїхали і залишили людину працювати в Кременчузі, от зараз що повинні повертатися. Тобто ми зараз, якщо ми не дозволяємо мігрувати і вибирати по місцю проживання, ми тільки ускладнюємо і виписуємо дуже важкі процедури, де судді будуть сперечатися з цими бідними народженими і померлими, і будемо тільки заплутувати. Тому я підтримав би цей загальний підхід, як ви наполягаєте, спрощення процедур. Хай все буде звучати як спрощення під час війни. Тому я підтримую цю екстериторіальність.
Дякую, Олег Анатолійович. Я перед тим, як передам слово Сергію Володимировичу, коротенька цитата. Я повністю підтримую, Олеже, те, що ви зараз сказали. Я просто хочу додати, не дай Боже, так може трапитися. Людина буде просто мігрувати з місця, де немає жодних бойових дій, і під час цієї переїзду також по мирній, здається, території, да, вона загине внаслідок, не дай Боже, прильоту. Ну як з цим бути? Ми це не можемо жодним чином вичленити. Ну це може трапитися в будь-якій ситуації. І вона може їхати не з території, де була, яка була тимчасово окупована, або де велися бойові дії. Вона може їхати з цілком, ну так скажемо, мирної території, де далекої від активних бойових дій. Може їхати десь на іншу, в іншу частину України. І що може трапитися в путі, як це говорять? І що тоді робити? Заставляти її повертатися додому для того, щоб йти до суду? Тим більше, що, колеги, ну ми ж дійсно, є звичайний порядок оформлення. Це тільки для тих випадків, коли це неможливо зробити, з урахуванням того, що, ну, мабуть, не вистачає тих документів, які вимагаються органами реєстрації актів цивільного стану. Тобто всі люди будуть йти до органів реєстрації. І те, що сказав правильно Роман Бабій, те, що уряд вже зробив, тобто там повна екстериторіальність. Тобто ми просто розповсюджуємо судову можливість встановити ці факти в судовому порядку, якщо органи державної реєстрації не можуть це зробити. Таким же чином робимо. Це я просто на підтримку позиції, яку озвучив і пан Роман Бабій, і Олег Макаров. Сергій Власенко, будь ласка.
Дякую, колеги. Знов при всій повазі до всіх, але вже неодноразово звучало, і ви тільки що сказали, пане голово, про те, що у нас існує сьогодні правило по факту екстериторіальності. Тому не треба маніпулювати. Якщо людина виїхала з Львівського кварталу в Києві до Івано-Франківська, то вона в Івано-Франківську отримає всі документи. Питання лише в спрощеній процедурі або не спрощеній процедурі. От в чому питання. Розумієте, нікому нікуди їздити не треба. Якщо щось відбулося на території Києва, а тобі треба отримати відповідні документи у Франківську, ти їх отримаєш. Питання одне, в якій процедурі? В більш спрощеній чи в звичайній? От і все. Я вважаю, що так, куди б не прилітало, не грає жодної ролі з точки зору того, що регулюється цим законом. Тому я ще раз підкреслюю, єдина відмінність полягає в тому, що якщо цей факт стався на тій території, де або нема української влади сьогодні, або сталося так, що робота цієї влади вкрай ускладнена в зв'язку із воєнною агресією, то тоді треба йти за спрощеною процедурою. Але якщо влада працює нормально і суд працює нормально, то нікому нікуди не треба їздити. Розумієте? Ось в чому питання. Тому вигадувати зараз якісь ефемерні історії, які не регулюються законом, розказуючи про те, що треба виїжджати з Києва, і тоді проблема. Та нема ніякої проблеми. У Львові переселенець отримує в суді там або у відповідному органі реєстрації відповідні документи, які підтверджують цей факт. Але він повинен її отримати в загальній процедурі. Нема з цим жодних проблем. Жодних проблем. А ми зараз, або тоді давайте приймати закон, який просто буде по-іншому називатися, по-іншому звучати, і ми тоді скажемо, що під час війни у нас взагалі інший порядок отримання, встановлення тих фактів. Просто інший. На всій території. Я ще раз кажу, яка різниця, людина у Львові померла, вибачте, ну не яка різниця, але людина у Львові померла, і яка різниця її родичам, вони отримують цей документ в звичайній процедурі. Нема з цим жодних проблем.
Але якщо людина загинула в Херсоні, то тоді є розуміння, чому нам потрібна спрощена процедура. І цю процедуру можна реалізувати будь-де на вільній території України. Це теж нема проблем. Не треба нікому нікуди переїжджати, не треба повертатися назад в Херсон. Нічого не треба робити. Прийшов ти в Івано-Франківську в суд і за спрощеною процедурою отримав підтвердження факту про те, що твій родич загинув в Херсоні. А якщо він помер в Івано-Франківську, навіщо спрощена процедура? Знову таки, при цьому не треба нікуди їхати. Якщо ви, як родич, знаходитеся в Києві, а родич ваш помер в Івано-Франківську, ви маєте право на звернення, звернулися в Києві, отримали, і це вже так працює.
Дякую, Сергій. Я зараз дам слово Сергію Демченку, Роману Бабію. Да, після цього я все ж таки дам слово, я думаю, це буде... Колеги, ну, да, все, я Василь Іванович звук вимкнув. Я дам слово представникам міністерства, да, я думаю, що це важливо. І я просто хочу зазначити, пане Сергію, мені здається, що вже є позиції сформовані у багатьох членів, да. Тобто ми можемо ходити по колу там, да, і наводити аргументи, але мені здається, буде вже ми, ну, на тому, щоб завершити дискусію, тому що є просто різні позиції, всі все розуміють, я думаю, що тут повністю є розуміння вашої позиції або тих колег, які її також будуть підтримувати, але я думаю, що ми вже підходимо до прийняття рішення. Сергій Демченко, Роман Бабій, потім я надам слово представнику Міністерства з питань тимчасово окупованих територій. Будь ласка, підійміть руку, хто хоче взяти слово від міністерства поки, да. Сергію.
Дякую, Андрію. Колеги, коротко, ще раз до того, що я сказав. На мою думку, все ж таки буде у нас існувати дефект невизначеності територіальної підсудності з таким формулюванням, що будь-який суд. І також звертаю увагу на діючі положення Цивільно-процесуального кодексу, які передбачають ті основи, на яких у нас взагалі існує цивільне провадження. Воно існує на підставі територіальної юрисдикції, не якої екстериторіальної юрисдикції. Тобто запровадження екстериторіальної юрисдикції, на мою думку, буде, ну, суперечити чим основам. Але якщо це виключно пов'язано з воєнним станом, знову ж таки, ну, напевно, я на цьому завершу. У мене лише це питання, воно відкрите і викликає дуже великий сумнів, що ми діємо правильно. Дякую.
Дякую. Пане Роман.
Дякую. Колеги, пару невеликих зауважень. Дивіться, щоб ви всі розуміли, перш ніж голосувати за концепцію чи за правки. Метою законопроекту було законопроект не лише про належність чи трудність функціонування державних органів. Він ще про те, щоб полегшити доступ людям. Доступ людям для встановлення важливих для них, надзвичайно важливих фактів народження і смерті, і з яким пов'язане безліч питань потім юридичних, це і спадщина, і отримання допомоги, і таке інше, в умовах війни. Неможливо лише зводити до того, що от органи функціонують нормально чи ненормально. От дійсно, якщо в умовах війни особа виїхала і звернулася до органу в іншому регіоні, орган, з яких спричинив, її відмовив, і вона потім вимушена йти в суд по місцю, де був факт, і там, відповідно, брати участь у судових процесах. Тому це не лише про функціонування органів, це лише про для полегшення для людей.
Ром, перепрошую, вона може піти по місцю, там, де реєстрація в неї, місце проживання. Ми альтернативний варіант пропонується в даному випадку. І це досить зрозумілий можливості, на мою думку, там, де ти проживаєш, пішов, або в той суд, який на сьогоднішній день виконує обов'язки того суду, який припинив на сьогоднішній день здійснення правосуддя.
Ну от тоді питання, якщо ти йдеш в той суд, хочеш піти в той суд, тобі треба пройти процедуру реєстрації. Наскільки знову ж таки прозручність для людей?
Тимчасово переміщені особи всі проходять процедуру реєстрації, це не є додатковий обов'язок.
Ціла купа моїх знайомих, які переїхали, мають житло і,
колеги,
тим не менше, не реєструються тимчасово переміщених.
Я от тут повністю Романа підтримую. Давайте, колеги, не ускладнювати вже життя тих людей, які вимушені були покинути свої домівки. І, ну, давайте про це, про реєстрацію не будемо вже жити. Пане Роман, чи не, не проти ви? Якщо, я
був... дуже коротко, пане Андрій. Так. Щодо бойових дій, от, пан Сергій Власенко говорив. Ну от питання, знову ж таки, що кваліфікувати як бойові дії? Прильоти в Київ. Як на мене, це бойові дії. Прильоти в Кременчуг. Ну, напевно, бойові дії.
Для цього є компетентний орган, який встановлює території, які знаходяться в бойових діях або були оточені. І все.
Пане Сергій,
не треба фантазувати.
Давайте я закінчу.
Прильоти ракет... фантазії, у когось іншого свої фантазії.
Бойові дії не залежать від це прилетіла артилерія чи прилетіли ракети.
Ну, колеги, дякую. Просто. Дякую. Зрозуміло. Я думаю, що позиції вже зрозумілі народних депутатів. Вони їх висловлять під час голосування. А Міністерство тимчасово окупованих територій, хто буде реінтеграції?
Так, доброго дня, Олексій Бородай. Шановний Андрій Євгенович, шановні народні депутати, буду коротко, ми міністерство повністю підтримує позицію пана Романа Бабія. Дякую.
Все, дякую, пане Олексій.
Пане Андрію, якщо...
А можна дізнатися, а яку із них? Висловлено в поправках чи висловлено щойно? Бо це дві різних позиції. Пана Романа Бабія.
А, висновок під комітету, в якому працював пан Роман Бабій.
Пане Андрію, можна пару слів пані Альоні Люльньові? Це один із, ну, із команди, яка...
Я не проти, будь ласка, да, дві, да, давайте, хвилина дві, да, будь ласка.
Вітаю, дякую, пане головуючий. Насправді, 317 стаття ЦПК, до якої вносяться зміни, вже існує багато років. В цій редакції пару років і ще з 2016 року. І питання екстериторіальності вже було закладено для мешканців окупованих територій. Ідея цього законопроекту виникла з необхідності, власне, врегулювати питання доступу до спрощеного порядку отримання документів про факти народження і смерті в умовах, коли є бойові дії, і коли ми не знаємо, де наступна частина, звідки ми не зможемо отримати, напевно, документи, які підтверджують факти народження і смерті. Бо тут мені, я погоджуюсь з Сергієм, паном Власенко, про те, що необхідно говорити про органи РАЦУ, але не тільки про них. Не тільки мова йде про ті органи, які працюють чи ні. Мова в примінних документах. В Волновасі, в Маріуполі чи будь-якому іншому населеному пункту Харківської області, яка зараз знаходиться під контролем російської армії, не видадуть документи українського зв'язку. І людина, виїхавши на підконтрольну територію, не зможе тут отримати документи в органах РАЦУ. Відтак, це важливо говорити, ну, про те, що тут... Це конструкція, це існує. Нам лише потрібно розповсюдити його на умови, які зараз є, і в яких ми не маємо чіткого переліку населених пунктів, де відбуваються збройні дії, чи які заблоковані, тому що Міністерство оборони цей перелік не затверджувало, навряд чи затвердить, і це доволі політичне питання. І ще одне зауваження стосовно того, що в особливий цей порядок в окремому провадженні розглядаються тільки ті факти, тільки ті питання, які не можуть бути вирішені в звичайному порядку. Ми, як представник організації, яка багато років працює з фактами народження і смерті на окупованих територіях, можу сказати, що суди завжди перед початком розгляду справи по суті з'ясовують, чи могла людина, заявник, встановити цей факт в звичайному провадженні. І дуже довго, до минулого року, з людей, навіть які виїхали з Криму, вимагали довідку з РАЦУ, що цей факт не може бути зареєстрований в звичайному порядку. Тому мені видається, що тут рівень зловживання, звичайно, можливо, як і будь-де, але тут він буде мінімальний саме через це сіто, через те, що суди завжди з'ясовують. І плюс є зацікавлена сторона, той орган, який буде проводити реєстрацію. І останнє, третє, це військові. Допоки цей законопроект розглядався, ми вже маємо багато запитів від військових, які від військових частин, де, на жаль, солдати... Військові загинули, вони знаходяться на полі бою чи на територіях, які окуповані, і точно відомо, що вони загинули, але належних медичних документів немає. Є, наприклад, фотографія з коптера, що лежить тіло, є покази з побратимів, що людина загинула, але встановити факт неможливо. Тому це також прийняття цього законопроекту допоможе ще й військовим, родинам загиблих військових встановлювати ці факти, не чекаючи, допоки це тіло буде знайдено і чи буде знайдено взагалом. Дякую.
Дуже пане дякую, голова, пані Олена. Да.
Представитись, бо ми слухали уважно, але хто це?
Пан Роман Бабій представив колегу Олена Луньова.
Ні, було названо прізвище.
Олена Луньова, директор з адвокації Центру прав людини ЗМІНА, радник голови комітету з питань прав людини Дмитра Лубенця.
Дякую.
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 Шановні колеги, є така пропозиція. Пане Сергію, ви будете наполягати на тому, щоб ваша концепція була проголосована, да? Хорошо, добре. Я тоді ставлю на голосування концепцію пана Власенка. Якщо вона не буде підтримана, тобто якщо вона буде...
Я думаю, що поставте на голосування, пане голову, концепцію під комітету, так буде простіше.
Так, давайте.
На голосування
під комітету, так. Якщо вона буде підтримана, ми тоді розглянемо питання щодо судового збору і будемо переходити до прийняття рішення. Хорошо, добренько. Ставлю тоді ставлю пропозицію таке сигнальне голосування щодо концепції. Ми таке робили раніше. Тобто концепція, яка запропонована під комітетом, зараз викладена в порівняльній таблиці і в висновку. Хто підтримує цю концепцію? Переходимо до голосування. Тобто ще раз, за концепцію під комітету. Народний депутат Бабій.
За.
Божик.
За.
Ватрас.
За.
Вельможний.
За.
Власенко.
Проти.
Проти. Демченко.
За.
Дирдін.
За.
Калаур.
За.
Костін. За. Макаров.
За.
Маслов. Десь був, але знову зник десь. Німченко.
За.
Новіков.
За.
Павліш.
Підтримую.
Так, Соболєв.
Утримався.
Стефанчук.
За.
Тарахтій. Фріс.
За.
Шпенов.
За.
3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15 за, проти 1, утримався 1, мабуть, да? Отримався 1. Підтримана позиція, концепція запропонована під комітетом. Щодо судового збору. Я так розумію, що комітетська правка передбачає розширення пільги щодо судового збору на те, що доповів пан Роман Бабій.
Пане голово, з вашого дозволу, я уточню. Навпаки, комітетська правка стосує звуження пільги до судового збору в порівнянні з тою редакцією, яка була запропонована в першому читанні.
Все, зрозумів.
Лише для двох категорій справ – народження і смерті.
А, все, зрозуміло, да, я перепрошую. Сергій Власенко хотів виступити щодо цього.
Да, пане голову, да. Насправді, ви знаєте, ми точково... Я не проти того, щоб люди отримали пільги по судовому збору. Це позиція номер один. По-друге, я точно не проти того, щоб люди отримували пільги по судовому збору за справами про встановлення обставин або фактів народження і смерті. Але я проти того, щоб ми це робили все несистемно. Я проти того, щоб ми виривали із контексту взагалі судового збору будь-які питання, і ми не розуміємо при цьому, як це балансує, не балансує судову систему. Ми сьогодні бачимо шалене зменшення надходження судового збору до органів суддівської влади, а відтак зменшення фінансування, тому що судовий збір – це велика частина фінансування роботи судової системи. Я за те, щоб ми підходили концептуально до цього питання. Я за те, щоб ми питання судового збору, можливо, розглянули на одному із найближчих засідань нашого комітету, подивилися на судовий збір, зважили всі обставини, розуміючи сьогодні проблеми людей, які потребують зменшення навантаження під час звернення до суду з одного боку, але з другого боку, щоб ми розуміли, що фінансування судової системи принаймні частково залежить від поступлення коштів судового збору. Або давайте шукати в державі компенсаторні якісь речі. І не треба прикриватися війною, не фінансуючи судову систему і не фінансуючи багато інших питань, які потребують фінансування. Я думаю, що ми після війни ще розберемося з тим, куди йшли гроші під час війни. І я переконаний, що це буде таким певним шоком для суспільства, коли побачать, куди йдуть гроші, куди йдуть під час війни гроші, а людям розповідають, що треба, ви нічого не отримаєте, але отут у нас все добре. Тому я за те, щоб ми розглянули це питання більш комплексно. Я не буду зараз заперечувати проти тої позиції, яка відображена. Я просто хотів сказати про те, що питання судового збору нам би треба було обговорити окремо і розглянути його в рамках загальної системи фінансування судової системи. І найкращим виходом було б в ситуації, коли ми зменшуємо судовий збір, щоб держава в судовій системі ці зменшення компенсувала, бо інакше без цього судова система у нас загнеться повністю. Дякую, пане.
Пане Сергію, дуже дякую за це. Я просто, користуючись цією можливістю, моє глибоке переконання полягає в тому, що судова система має фінансуватися за рахунок платників податків. Я зараз не хочу в цю дискусію входити, але це моє глибоке переконання, тому що судовий збір просто має йти до державного бюджету, а судова система має отримувати повне фінансування за рахунок платників податків. І тоді не буде виникати тих проблем, що судова система, ну, так здається комусь, що вона є зацікавлена в тому, щоб судовий збір сплачувався в більшому розмірі. Ми не можемо передбачити, яким чином буде зараз, да, будуть надходження, тобто це базується на, скажімо так, судовій статистиці за минулі роки, на кількості судових справ і так далі. Тому я повністю погоджуюсь з тим, що маємо провести цю роботу. Якщо ми дійдемо певної згоди на рівні членів комітету, то тоді можемо запропонувати таку модель. Я не хочу говорити, що це реформа, але це зміна підходів до фінансування судової влади, самого принципового підходу. Щоб вона не фінансувалася за рахунок судового збору, а отримувала повне фінансування всіх своїх потреб за рахунок державного бюджету без прив'язки до судового збору. Він йшов просто до бюджету в дохідну частину. Але я не хочу зараз підіймати це питання. Сергій Демченко, будь ласка.
Дякую, пане Андрію. А я хочу підняти це питання і хотів би звернутися безпосередньо до вас, пане Андрію, щоб ви так само впевнено були в цих питаннях на всіх інших засіданнях, крім комітету правової політики. І коли на засіданнях президента ви приймаєте участь або на засіданнях нашої інших голов комітетів, щоб ви це питання кожного разу озвучували і захищали саме те, в те, що ви вірите, про те, що зараз ви сказали на засіданні комітету. Колеги, дійсно, питання фінансування дуже складне і воно не покращується, але ну, я не знаю, чи виправдовує, чи не виправдовує те, що питання фінансування сьогоднішнього дня проблемне не тільки для судової влади. Є проблема в іншому, а саме в пріоритетності. На жаль, жодні з органів виконавчої влади на сьогоднішній день так і не зрозуміли, що існування, відправлення правосуддя під час воєнного стану – це завдання не перше, але і не друге для нашої країни, для того, щоб зберігати її державність, її незалежність і значимість для наших громадян. Тому на мою думку, та пропозиція, яка зараз запропонована, а саме звузити пільгу щодо судового збору виключно по цим двом фактам встановлення смерті та народження, та виключно на період воєнного стану, ну це є такий своєрідний компроміс на сьогоднішній день, що ми можемо зробити рух назустріч тим громадянам, які потерпіли в відповідних питаннях. І враховуючи, щоб мінімально постраждала фінансово від цього питання судова система. Я лише ще раз хотів би сказати про те, що лише наші з вами на сьогоднішній день позиції можуть змінити цю ситуацію на краще, а не те, щоб ми зберігли судовий збір по цим двом видам звернень до суду під час воєнного стану. Наша позиція має бути така, що фінансування судової влади, її підтримка має бути першочерговою, в тому числі і коли казначейство визначає, чи сплачувати кошти на погашення боргів під нашими міжнародними кредиторами, чи сплачувати їх на виплату заробітних плат працівників апаратів судів. Напевно, все-таки працівники апаратів судів для нашої країни мають бути важливі, ніж боргові зобов'язання, які ми ніяк не зізнаємося перед країнами, що ми не в спромозі їх виконати і не війти питання їх, скажімо так, зупинення. Тому дякую, колеги. Я пропоную все-таки підтримувати в тій редакції, яка є. Вона є такою пропозицією, яка на сьогоднішній день компромісна і мінімальними наслідками негативними в фінансовому плані щодо судової системи. Дякую.
Дякую, Сергію. Колеги, в принципі, є підтримка зараз, ми розуміємо, по сигнальному голосуванню. Павло Павліш, в тому числі як співголова підкомітету, да, будь ласка. І Роман Бабій, заключне слово, і переходимо до голосування. У нас ще одне питання.
Да, дякую, Андрій Вінович, всіх вітаю присутніх. Підкомітет розглянув даний законопроект і щодо цих таблиць з правками висловив свою пропозицію підтримати в такій редакції, як надано. І окремо хотів би сказати по судовому збору. Ми також на підкомітеті розглянули це питання і прийшли до спільного висновку, що по цим категоріям справ, то я думаю, що судова система не зазнає значних втрат в цьому питанні. От. А щодо концепції Андрія Євгеновича, я вважаю, що вона правильна, щоб повністю фінансувати, але хотів би висловити, щоб у нас не вийшло так, що заберемо судовий збір, а недофінансування залишиться. Тому тут треба дуже тендітно.
А, розумію.
Тому прошу підтримати законопроект і підтримати ті редакції правки, які були надані в таблиці. Дякую.
Голова Васильович, дуже дякую. Да, Роман Бабій, хвилину.
Так, пане голово, дякую. Я дуже коротко. Тут нам дійсно треба шукати баланс між пільгами, які ми даємо людям в цих складних умовах, і питанням фінансування системи. Бо ми пам'ятаємо, що при першому читанні дуже багато зауважень висловлювали саме ДСА, судді, працівники судової системи, які відповідальні за фінансування. І вони боялися те, що це таке розширення пільги, воно знижить фінансування, яке досить є незначним, м'яко кажучи, в нинішніх умовах. Тому тут треба дійсно знайти баланс між пільгами і належним фінансуванням судів.
Дякую. Я так думаю, що баланс знайдений з підкомітетом і за участі вашої, Роман Вячеславович, тому переходимо до голосування. Шановні колеги, ставлю на голосування висновок Комітету Верховної Ради з питань правової політики щодо законопроекту 5310 з наступним рішенням: рекомендувати Верховній Раді України проект закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо особливостей встановлення юридичних фактів в умовах воєнного чи надзвичайного стану, реєстраційний 7310, поданий народним депутатом України Бабієм та іншими народними депутатами України, прийняти в другому читанні та в цілому в редакції, запропонованій комітетом, а також у разі прийняття законопроекту як закону доручити комітету разом з Головним юридичним управлінням Апарату Верховної Ради України здійснити редакційне та техніко-юридичне доопрацювання його тексту. Доповідачу від комітету з цього питання під час розгляду на пленарному засіданні Верховної Ради визначити, я пропоную народного депутата Бабія, так як він опрацьовував повністю цей законопроект з колегами. І в висновку також викладена ця комітетська так звана правка. Я можу її зацитувати. Пункт 21 частини 1 частини 5 закону України. Пункт 21 частини 1 статті 5 закону України про судовий збір викласти в такій редакції: заявники у справах за заявами про встановлення факту народження або смерті, поданих у зв'язку з воєнним станом, надзвичайним станом збройної агресії, збройним конфліктом, тимчасовою окупацією території України, надзвичайними ситуаціями природного чи техногенного характеру. Зараз доєднаю народного депутата Божика, і переходимо до голосування. Голосуємо за цей висновок. Народний депутат Бабій.
За.
Народний депутат Божик.
За.
За. Ватрас. Да.
За.
Ватрас за. Вельможний.
За.
Власенко.
Утримався.
Утримався. Демченко.
За.
Дирдін.
За.
Калаур.
За.
Так, Костін за. Макаров.
За.
Маслов. Немає. Німченко. Василь Іванович. Не чую. Так, Новіков.
За.
Павліш.
За.
Павліш за. Так, Соболєв.
Німченко за.
Німченко за. Так, Соболєв. Не чую. Стефанчук.
За.
Стефанчук за. Тарахтій.
За.
Фріс. Ігор Павлович.
За, Андрій Іванович.
Так, Шпенов. Шпенова не бачу. Соболєв.
Сергій? За.
За, так. Шпенов не бачу. Шпенова, так, рахуємо. Раз, три, чотири, п'ять, шість, сім, восьм. 16 за, 1 утримався, проти 0. Рішення прийнято. Дякую, шановні колеги. Дякую, Роман Вячеславович, дякую підкомітету, дякую всім, хто долучився до цієї дискусії, і нашим шановним запрошеним з Міністерства реінтеграції тимчасово окупованих територій, і шановній пані Олені за вашу роботу. Переходимо до наступного питання порядку денного 7473. Цей законопроект стосується спрощення доступу до безоплатної правової допомоги. Так, підготовлений під комітетом. Я пропоную надати слово одразу автору, головному автору Володимиру Ватрасу, тому що там було таке доопрацювання цього законопроекту, були внесені технічні важливі поправки. Да, будь ласка.
Так, колеги, це вже другий законопроект, який спрямований на вдосконалення законодавства про безоплатну правничу допомогу в умовах військового та надзвичайного стану. І в першу чергу хочу подякувати членам комітету за те, що всі підтримали за основу і в цілому, і на комітеті, і в залі попередній законопроект номер 7312, який стосувався вдосконалення законодавства щодо надання безоплатної правової допомоги особам, які постраждали внаслідок злочинів статевих та стосовно осіб, які втратили документи. Насправді законопроект 7473 від 17 червня 2022 року є доопрацьованим законопроектом, який нам вже відомий, а саме 5107, який в свій час викликав шквал негативних відгуків в частині так званої системи оцінювання якості правової допомоги peer review. І, власне, нам вдалося досягнути компромісу з Національною асоціацією адвокатів України, нам вдалося досягнути компромісу з Міністерством юстиції, і ми сьогоднішній день усунули той негатив, який був в частині вдосконалення законодавства по БПП, усунули і зауваження, які були, коли ми розглядали це питання від членів комітету та від професійної спільноти, вдосконалили його і запропонували до вашої уваги такий комплексний законопроект, який, на моє переконання, мав би влаштувати усіх стейкхолдерів, метою якого є забезпечення права осіб, які постраждали від торгівлі людьми, на безоплатну вторинну правову допомогу, ефективної реалізації, зокрема в умовах воєнного стану, прав осіб, у тому числі дітей, недієздатних осіб та осіб, дієздатність яких обмежена, на отримання безоплатної правової допомоги шляхом спрощення механізму організації її надання. Основна ідея законопроекту полягає не лише в тому, щоб розширити коло осіб, які в умовах воєнного та надзвичайного стану будуть мати право звернутися за безоплатною правовою допомогою, а саме від осіб, які постраждали від торгівлі людьми, так і збільшення обсягу малозабезпеченості осіб з інвалідністю для отримання безоплатної правової допомоги. Не менш важливим положенням даного законопроекту є захист прав дітей, недієздатних осіб, осіб, дієздатність яких обмежується, осіб, яким примусово планується надати психіатричну допомогу чи розмістити до протитуберкульозного закладу, а саме забезпечити обов'язкову участь адвоката у таких справах, що дасть можливість не лише нашим колегам-адвокатам розширити обсяг професійної компетенції, а й захистити ось такі категорії осіб, в тому числі надати їм можливість самостійно звернутися до органу БПП, наприклад, дитині з 14-річного віку. Окрім цього, ми додаємо до кола осіб, які мають право БПП, осіб, які повідомили про активи відповідно до закону України про санкції, вдосконалюємо роботу центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги в частині того, що вони будуть мати можливість залучати перекладача з мови, якою заявник може спілкуватися, у тому числі перекладача жестової мови за рахунок коштів державного бюджету, в разі, коли особа бажає отримати таку допомогу і не володіє мовою та або має порушення слуху. Окрім цього, органи БПП будуть мати можливість залучити до роботи осіб-фахівців у сфері медіації на виконання закону, який ми вже з вами ухвалили, та вдосконалюємо статус та повноваження координаційного центру з надання правової допомоги.
На нашу думку, зокрема в умовах воєнного стану, ми забезпечимо право осіб, які постраждали від торгівлі людьми, на безоплатну вторинну правову допомогу, забезпечимо ефективну реалізацію права осіб на отримання безоплатної правової допомоги шляхом удосконалення порядку подання та розгляду звернень таких осіб та передбачаємо обов'язкову участь адвоката у деяких категоріях справ. Хотів звернути увагу, що Міністерство юстиції України підтримує даний законопроект. Стосовно Національної асоціації адвокатів, він з ними також погоджений. Зокрема, кілька днів тому я спілкувався з представниками НАУ. Основна проблема була peer-review, якої на сьогоднішній день немає, тому в цілому вони його підтримують. В процесі роботи над законопроектом ми отримали зауваження стосовно того, що потрібно врахувати також необхідність його певного доопрацювання щодо законодавчого регулювання порушеного в законопроекті питання. Тому ми попрацювали безпосередньо з секретаріатом і також пропонуємо ще усунути неузгодженості в законодавчих актах, які також регулюються питання опосередковано. Зокрема, закон України про реабілітацію жертв репресій комуністичного тоталітарного режиму 17-91 років пропонуємо внести зміни до закону про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту, до закону України про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей, та до закону України про соціальний і правовий захист осіб, стосовно яких встановлено факт позбавлення особистої свободи внаслідок збройної агресії України проти членів їх сімей. Це було основне зауваження ГНЕУ, яке ми, власне, усунули за участю наших колег на підкомітеті. Тому сподіваюся, з боку членів комітету, і дуже прошу, з огляду на те, що він надзвичайно важливий, підтримати його за основу та в цілому. Дякую.
Дуже дякую, Володимир Антонович. Велика робота проведена попередня із Міністерством юстиції, із Національною асоціацією адвокатів, з Координаційним центром БПД, БПП, безплатної правничої допомоги, БПД, да. І
в БПП нема безплатних
секретаріатом, центрів. Секретаріатом комітету, да, тут дійсно таку потужну роботу провели для того, щоб дійсно внести відповідні, вони, здається, технічні правки, але ми приводимо відповідність до цього закону ще декілька.
Шановні колеги, слово правова міняється в цих законодавчих актах на правниче, так, це в Конституції України.
Так, це ми зробили. Все, колеги, в кого є запитання або виступи, будь ласка. Сергій Володимирович, будь ласка.
Я спробую дуже коротко. Колеги, я не маю претензій до законопроекту, але знову, давайте припинимо нарізати якісь питання як салямі шматочками. Давайте підійдемо хоча б до чогось комплексного і зваженого. Бо дійсно ми місяць назад прийняли зміни, зараз приймаємо зміни, потім знову будемо приймати зміни. Давайте сядемо і підготуємо один законопроект про внесення змін до закону про безоплатну правову допомогу, вже правничу допомогу. І тоді, ну, це буде легше для всіх і зрозуміліше для всіх. Єдине, так би мовити, зауваження, умовне зауваження, яке є. Дякую.
Дякую, Сергію. Валерія Каламіць, будь ласка, заступник міністра юстиції.
Дуже дякую, ми однозначно підтримуємо, дякуємо. І хотіла би відповісти пану Сергію, дійсно повністю погоджуюсь щодо комплексності. Власне, це є комплексний законопроект, який було розроблено як Міністерством юстиції. І в тому числі дуже дякую за співпрацю, за доопрацювання народним депутатам.
Тобто більше зміни не вносимо сюди. Більше зміни не вносимо.
Ні, попередні.
Коли наступний раз прийдете зі змінами, я вам про це нагадаю. Це більше ми зміни не вносимо. Дякую.
Домовились, дуже дякую.
Так, дякую, колеги. Чи є запитання, чи можемо переходити до голосування?
Сергій Володимирович, я як голова підкомітету беру на себе зобов'язання дотримати те, що і Мін'юст надалі лише комплексно.
Так, це дуже добре, що у нас співпраця така, да, і ви вийшли на законопроект, який дійсно є потрібним зараз, але є компромісним з точки зору того, щоб він не викликав, не створював проблем, а дійсно вирішував питання. Олег Макаров, будь ласка.
Ні, я підтримую, чекаю голосування.
А, все, переходимо до голосування тоді. Якщо секретар комітету говорить, що треба голосувати, будемо голосувати. Так, ставлю на голосування проект висновку Комітету Верховної Ради України з питань правової політики щодо законопроекту 7473. Рекомендувати Верховній Раді України включити до порядку денного 7-ї сесії Верховної Ради України 9-го скликання проект закону про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо спрощення доступу до безоплатної правничої допомоги, реєстраційний номер 7473, поданий народним депутатом України Ватрасом та іншими народними депутатами України, і за результатами розгляду в першому читанні прийняти його за основу та в цілому в запропонованій комітетом редакції, яка додається. Доповідачем від комітету з цього питання під час розгляду на пленарному засіданні Верховної Ради України визначити голову підкомітету Ватраса Володимира Антоновича. Да, зараз переходимо до голосування. Доєднується до нас ще раз Іван Калаур. Все, переходимо до голосування. Народний депутат Бабій.
За.
Божик.
За.
Ватрас.
За.
Вельможний.
За.
Власенко.
За.
Демченко.
За.
Дирдін.
За.
Калаур.
За.
Так, Костін. За. Макаров.
За.
Маслов. Немає. Німченко. Василь Іванович. Так. Василь Іванович. За. Новіков.
За.
Павліш.
За.
Соболєв.
За.
Стефанчук.
За.
Торохтій.
За.
Фріс.
За.
Шпенов. Так, Шпенова вже немає. Так, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 17 за. Одноголосне рішення. Дуже дякую, шановні колеги, за підтримку цього законопроекту. До зустрічі в залі, так скажемо. Не будемо говорити коли. Дякую всім. Оголошую засідання комітету закритим.